Virðulegi forseti, styðja gagnrýnislaust var svona voru upphafsorð háttvirts þingmanns. Ég hef fátt sem veitir mér meiri ánægju en að segja hversu rangt sjálfstæðismenn hafa fyrir sér. Og hann má alveg treysta því að ég leita að því í þessu máli líka. Eins og ég leita að rangvörslum í máli með flokksmanna eða allra annara flokka sem, eins og gengur að gerist. Þannig að málið fer tvímálalaust ekki gegnum þingið gagnrýnislaust frá Pírötum. Við gagnrýnum þá það sem gagnrýnisvert, hvar sem við finnum það. En það ýmislegt gagnrýnisvert í málflutningi háttvirts þingmanns, hérna góðu listi sem að ég krotaði niður. Þar talaði hann innleiðingu 2003 og hækkun á orkuverði 2005, ég næði ekki alveg tengingunni. Talaði um að þetta hefur ekkert gildið, engin áhrif þessu orkupakki á Íslandi. Það er fullt af atriðum í þessum pakka sem að hafa mjög jákvæð áhrif á Íslandi. Það er með að leynda öryggi, alþjónusta hérna, orkuöryggið, lands hérna, áallunum sem þarf að gera. Einu rökin vera EES í hættu, nei, ég var að nefna nokkur sem að eru fleiri rök og miklu betri fyrir því að taka upp þetta pakka. Að Evrópasambandi kveður upp dóma, ekki Ísland, nei, það ekki heldur rétt. Á lokum var það vantalega dómstóll eftir dómstóllinn sem myndið kveða upp hérna einhverja niðurstöður. Og það var þetta annað sem kom fram að það var vonda eftir í iSafe. En svo var vantalega góði eftir dómstóllinn í iSafe líka þegar það síðan allt komið til alls. Þannig að það aldrei, svona, skrítið þar. Mótsagnakendar yfirlýsingar, þú veist, Ísland setur reglunar. Þetta er ekkert flóknar að það. ESB þarf lífsnauðsilega að komast yfir græna orku, já, réttra sagt. Orkan hérna sem við verum með myndið dögum fyrir svona 1,5 milljón manns, það með 800 miljardar fjárfestingu sem er bara galið. Afleiðingarna verða verði heimara hækkar, hvernig fær á háttvirtu þingmaður þótt, ég skil ekki hvernig hann fær þótt. Ef eitthvað er þá getur verð til stóriði fyrirtækina hækkað. Það er frekar það einu sem ég fæðu því að það eru þau sem eru með orku að kosta kjörum og þurfa að gefa út og gagnsæðislega hvað þau eru að borga og önnur fyrirtæki hvernig komið í, og sagt hey, við viljum líka fá svona góðan díl og svo framvegis, meira senna.
Svarað þær fyrir Sveinbirgir Þórðarson, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.